Sinabihan ni Davao City Mayor at Presidential Candidate Rodrigo Duterte ang mga pamahalaang Australia at Amerika na tumahimik na lamang sa Ingles, shut up. Kasunod ito ng pahayag ng dalawang bansa na hindi kailanman dapat ipagkibit-balikat o isawalang bahala ang krimen ng rape at kahit kailan ay hindi dapat isagawa sa mga babae at mga bata. Reaksyon ito sa nauna namang kontrobersyal na pahayag ni Duterte sa krimeng isinagawa sa Australian missionary na si Jacqueline Hamill. Kasunod ng rape sa anya'y mukhang aktres na si Miss Hamill. Sayang daw, dapat daw bilang mayor, nauna siya. Ang sabi ni Duterte sa Australia at Amerika, huwag makialam sa mga usaping panloob ng Pilipinas dahil pamumulitika umano ang lahat ng ito. Election time, anya, so shut up. Hindi rin umano kikilalani ni Mayor Duterte ang reklamong inihain sa Commission on Human Rights, CHR, laban sa kanya ng mga women's groups sa Manila. Ito ay kaugnay sa kontrobersyal niyang pahayag hinggil sa panggagahasa na nagugat sa rape at murder noong 1989 ng Australian missionary. Ang sagot ni Duterte sa mga naghain ng reklamo, isang matapang na go to hell. Para sa mga women's groups, dapat papanagutin si Duterte sa kanyang sinabi hinggil sa rape na kawalan-an nila ng respeto at pagpapahalaga sa mga babae. Sa panig naman ng Commission on Human Rights, sinabi nito na bibigyan ng alkalde ng 5 araw para makatugon sa reklamo laban sa kanya. Saka lamang daw didesisyonan kung may merito ito para isulong bilang kaso. Posible o manong idulog ang reklamo laban kay Duterte sa Department of Interior and Local Government o sa Civil Service Commission.
That kind of language, he's sorry for that. But he said it in the heat of anger. He has a lot of projects for women. And he is really for women.
Napakalaki ng obligasyon, tingin ko, nating lahat, higit sa lahat ng mga duty bearers, na bantayan ang paglaganap ng tinatawag kanina ni Chair na rape culture.
Rape and accounts of rape should never be trivialized and dismissed. Public officials are expected to deport themselves and perform their duties with due recognition for the rights of women and to uphold the principles that are found in the Magna Carta.
Yan ang magkakasunod na tinig ni na PDP Laban spokeswoman Paula Alvarez, Coalition Against Trafficking in Women Executive Director Jean Enriquez at Commission on Human Rights Chairman Jose Luis Martin Gascon. Samantala, hinggil naman sa paghingi ng tawad, tila urong-sulong si Duterte. Paulit-ulit siyang narinig sa kanyang mga pahayag sa media na hindi siya magsusorry sa sinabi dahil gutter language o salitang kanto ang kanyang ginamit at nasabi kasabayang bugso ng damdamin, hindi laban sa babaeng biktima kundi laban sa krimen ng rape. Pero noong Miyerkules, nagpalabas ng isang formal na paumanhin sa sambayan ng Filipino ang partido politikal na kinaaniba ni Duterte, ang PDP Laban, hinggil sa nasabi ng alkalde. Malalim daw ang pagpapahalaga ni Duterte sa mga babae. Pwede raw makabawas ng boto ang pangyayari para sa alkalde pero para mismo kay Duterte, okay lang kahit hindi siya manalo sa pagkapangulo dahil sa kontrobersyang ito. Sa ibang balita, isang delegasyon ng mga chief executive officers ng mga Australian companies ang bumibisita sa Pilipinas para palawakin ang ugnayang pangkalakalan ng Australia at Pilipinas. Nais nilang palaguin pa ang merkado para sa Australian seasonal horticulture produce sa Pilipinas. Sa nakalipas na 5 taon, umakyat umano sa hanggang 15 milyong Australian dollars ang halaga ng kalakal ng Australia at Pilipinas sa mga prutas hanggang sa pagtatapos ng taong 2015. Positibo umano ang pananaw ng mga Australian CEOs sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas na pinaniniwalaan nilang isa sa mga pinakamaunlad na ekonomiya sa Asia. Kabilang sa mga bumibisitang Australian companies ay ang Summer Fruit Australia, Citrus Australia, Australian Table Grape Association, Apple and Pear Australia, Cherry Growers Association, Trade Victoria at ang Austrade Senior Commissioner. Sa ibang balita, mahaharap sa kasong paglabag sa Philippine Anti-Cybercrime Law ang isang 20-taong gulang na lalaking inaresto dahil sa pag-hack sa website ng Commission on Elections sa COMELEC. Isa itong bagong graduate sa kolehiyo na si Paul Louis Biteng. Inamin umano ng suspect ang pag-hack sa COMELEC website na anya'y ginawa niya sa kagustuhang ipaabot ang demand na gamitin ang lahat ng mga safety measures ng vote counting machine sa eleksyon. 3 linggo raw na isinailalim ito ng National Bureau of Investigation o NBI sa surveillance bago inaresto. Target pa ng NBI ang 2 pang kasama sa pag-hack ni Biteng. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.